Nå hørte vi så fint «kom» i den forrige timen, og skal ut ifra et ord nå i apostelgjerningene 18 forsøke å peke på «gå». Men før vi leser der, ber vi til Gud i sammen. Kjære Far i himmelen, vi kjenner trang å takke for det frigjørende, rike budskap som vi har møtt. Vi kjenner trang å opphøye ditt navn, Herre, at vi får lov å være under blodet med vårt liv, at vi er frelst på blodets grunn og har vårt liv i Jesus. Og så ber vi, Herre Jesus, om å være redskaper i din hånd, at enda noen kunne høre dette ordet til liv og til frelse. Vil du i stand sette og dyktiggjøre enhver som tror på deg til å gå mens det enda er dag. Amen. Jeg skal forsøke å bruke disse to timene nå denne helgen til å forsøke å løfte fram noen tanker om Apollos, en av disse første kristne vitnene vi leser om. Og vi skal lese det avsnitt i apostelgjerningene der vi lærer han å kjenne. Det er i apostelgjerningene kapittel 18, og der leser vi fra vers 24. Apostelgjerningene 18, fra vers 24. Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann, som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquila hadde hørt ham, tok de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nu ville dra videre til Akaia, tilsynet brødrene ham og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stort gagn for de troende. For med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Amen. Det er en enestående rik opplevelse å lese hvorledes evangeliet liksom sprenger alle grenser når vi følger det på vei ut gjennom Europa. Det er en rik opplevelse å være vitne til hvorledes Herren, når han fører sin sak, ikke lar seg hindre og stanse av noen. Det er sikkert mange i forsamlingen i ettermiddag som har lest apostelgjerningene og frydet seg. Du leser hvorledes hedenskapet slås til jord, hvorledes religiøsiteten gjennomtrenges. Du leser om hvorledes evangelien og de troende farger hele samfunnslivet. Og du leser mest av alt hvorledes evangeliet evner å forvandle mennesker. Det er ikke ganske tilfeldig at apostlenes gjerninger er kalt for evangeliets seiersgang. Men jeg er ganske sikker på at det er mange som har opplevd noe av det samme som meg. Ved siden av denne rike opplevelsen av møte med den første kristne tid, så blandes liksom de rike følelsene med et visst mismot. Det er ikke alltid vi gleder oss på samme måten over at det går andre vel. Av og til er det sånn med oss at vi ser på de andre, opplever å se hvorledes det går den. Og så står vi tilbake med et spørsmål. Hvorfor er det ikke sånn med meg? Hvorfor er det ikke sånn med oss? Og jeg er ganske sikker på at du har tenkt det i møte med apostlenes gjerninger mer enn en gang. Det gikk så fort den gangen. Evangeliet bredte seg så enormt raskt den gangen. Det var så mange som ble vunnet på kort tid. Og så sprer det hele seg liksom som ild i tørt gress. Og så sitter vi tilbake med dette. Hvorfor ser vi ikke det samme i dag? Hvorfor har det stagnert så i vår tid? Hvorfor opplever vi ikke denne ild i tørt gress, spredningen, også i vår tid? Jeg makter selvfølgelig ikke å gi noe riktig svar på det. Men jeg har lyst til å understreke en enkel ting. Noe av det som var hemmeligheten ved at evangeliet bredte seg så raskt den første tid, det var enkle menn som våget å satse på, våget å forkynne og våget å stå fram med det Gud satset på. Og jeg undres på om ikke det kan være årsaken til at vi av og til opplever stagnasjon i dag. Det skal frimodighet til å satse på det gamle evangeliet. Det skal frimodighet til å gå de gamle stier. Det skal frimodighet til å etterfølge deres tro som gikk foran, og bære det budskapet ut i dag som de bar fram. Men jeg har sånn trang å si, skal vi kunne vinne mennesker for Herren, så må vi aldri gå andre stier. Vi må aldri forkynne andre budskap. Vi må aldri forsøke å satse på noen som ikke Herren kjennes ved. Beretningen om evangeliets første tid er beretningen om noen av dem som i troskap mot det kall de fikk, bar budskapet ut. De trodde på Guds vei, på Guds time, på Guds evangelium og på Guds handlemåte. Og så velsignet Herren det så rikt, og så kronte han det hele med sjelenes frelse. Vi synes nok ikke vi har sånne kapasiteter i dag. Paulus, Timotius, Silas, Barnabas. Og det er gjerne ikke noe vi kan gjøre noe med heller. Skal redskaper oppreises, så må Herren gjøre det. Men det er en ting vi kan gjøre noe med, og det er å holde i hevd det som disse løftet fram. Det er å bære den arven videre som de ga. Det er å forsøke å stå der de sto, og få oppleve å seire der hvor de seiret. Og det er gjerne grunnen til at jeg har trang å stanse ved denne Apollos. Vi skal forsøke å løfte fram enkelte av de ting som særpreger denne mannen. Og så skal vi nok oppleve, dette er ting som vi har bruk for i dag. Dette er ting som vi med frimodighet skal stå fram med og gi til vårt eget folk. Apollos, slik vi møter han, var en mann som fikk rik betydning i sammenhengene der han sto. Og la oss forsøke å tegne det nå som det første. Den betydning Apollos hadde i sine omgivelser. Det er ikke så mange steder i Skriften at vi møter denne Apollos. Vi møter han altså her i apostelgjerningene 18. Så møter vi han i de fire første kapitlene i 1. Korinterbrev. Og så er han så vidt nevnt i brevet til Titus. Så det er ikke ofte vi møter han. Men om fotefarene er få, så er de markerte og tydelige. I apostelgjerningene 18 møter vi en del av det som er Apollos' betydning. For det ene merker du der vers 27. Der er det fortalt at Apollos reiste til Akaia. Det er sannsynligvis altså da til Korint. Akaia, det var den sørlige delen av Grekenland, og her lå Korinth. Og så står det om han da han kom dit. Da han kom dit, ble han ved Guds nåden til stort gagn for de troende. Det er betydning. Her var det en som sto i nådens sammenheng. Her var det en som hadde lært nådeordet fra himmelen å kjenne. En som var frelst ifra streven, ifra kaven, ifra meg og mitt, som hadde lært nådens evangelium å kjenne. Så var han frelst inn i nåden. Så bar han nådeordet videre, og så stolte han på nådens makt. Og ved Guds nåden ble han til stort gagn for de troende. Hvordan skal vi gagne våre troende brødre i dag? Ved å dunke de i hodet med all slags lovkrav? Å nei, vi gagner den troende ved å løfte fram nådeordet. Ved Guds nåde til stort gagn for de troende. Og videre i vers 28. Med kraft målbandt han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Like så mild som han var mot de troende, like sterk sto han fram overfor vantroens verden. Og så var han forankra i skriften, og offentlig målbandt han de som sto troens ord imot. Og hvor vi har bruk for det i ei tid der vantroens makt er uhyggelig stor. En trenger ikke være overfølsom i 1981 for å merke lærdomsvær blåse inn over våre forsamlinger i uhyggelig grad. Hvorledes skal vi stå imot dette som strømmer inn, forankra i Skriften, forankra i nådeordet, skal vi frimodig kunne møte vantroens verden. Vi skal kunne stå, og vi skal seire i kraft av Han som har seiret. Ser du i 1. Korinterbrev 3, lærer vi også litt av hans betydning å kjenne. Der er det markert litt mer spesielt. 1. Korinterbrev 3 og vers 5. Der er det tale om en menighet som nok opplevde noe splid. Og så sa den ene, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg til Apollos. Og så sier Paulus, vers 5, hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjeneren. Ved hvem vi kom til troen. Her var det noen som hadde tatt opp en rik tjeneste. De hadde tatt på seg den tjeneste å føre mennesket til tro. Sele vinner tjenesten. De hadde sett seg så i nød for mennesker uten Jesus at de ikke kunne sitte der passive og se mennesker selvene føres hen til rette stedet. Og så hadde de møtt en som hadde frelst de selv. Og denne frelse hadde overvelda de så voldsomt. Jeg gav mitt liv for deg. Si, hva har du gitt meg? Og som en liten takk til han som frelste den, så stilte de seg fram, Herre Jesus, og om vi kunne få være til tjeneste for den som enda ikke er frelst. De var tjeneren som fikk føre noen til tro. Og hvor vi trenger det, i en verden full av mennesker under døden, på vei mot dommeren, som vi hørte. Og hvor vi trenger mennesker som stiller seg fram og ta på seg denne tjenesten der vi skulle føre noen til tro. Og så sies det helt spesielt om Apollos. Det det siste her, vers 6. Jeg plantet, Apollos vannet. Og så hadde altså Apollos et særlig syn for de nye. Et særlig syn for de spede spirene. De som var født til tro. De som var planta inn, om du vil, i den sammenheng som heter Guds rike. De hadde møtt Herren. Livet var født. Det var begynt om igjen. Men der trengtes så mye omsorg. Det trengtes så mye pleie, så mye stell, så mye vern. Og så tar Apollos på seg dette og forsøker å vanne og stelle og pleie og verne det nye livet. Og vi trenger det i okra i disse dagene. Og forsøker å ta oss av dem som har opplevd livet, som er planta inn, og som har opplevd at lyset fra himmelen høster noe nytt. Og det er så svakt det nye livet. Det er så lett å skade. Det er så lett å kvele. Det er så lett at vi ikke skal få livsmuligheter. Og om det var noen som kunne ta på seg Apollos oppgaven og forsøke å vanne og stelle og pleie det som akkurat er født. Og så tegner Skriften altså på denne måten for oss en tjener som fikk bety noe for Herren. Og kjenner jeg deg rett, du som hører Jesus til, så er det ikke noen annen bønn du har for de år du skal være i denne verden. Herre Jesus, om det måtte bli noe av mitt liv, om jeg kunne forvalte mitt liv på en slik måte at det ble til noe i evigheten, at det kunne bli noe ut av mine år her nede som kunne bære frukt for evigheten. Kanskje skulle vi hjelpe hverandre inn i et sånt liv ved å følge Apollos sine fotspor. Sterk og klar i forhold til den vantro verden. Fyse ikke på ordet. Mild og varm overfor Guds forsamling. Styrket ved nådeordet. Ga nådeordet. Opptuktet ved nådeordet. Stolte på nådens makt, tjente de ufrelste ved å forsøke å føre de inn til liv, og spesielt tok seg av disse nye spede spirene. Trenger vi Apollos i dag? Å ja, vi gjør. Og så har jeg det spørsmålet å stille deg, du som nå er i kontakt med Apollos. Apollos er ikke her lenger. Han er hos Herren. Og så trengte Herren noen av dem som ville ta på seg Apollos oppgaven og tjene sin frelser med noe av det denne fikk tjene han med. Da er vi ved selve saken. Hva var hemmeligheten da i Apollos' liv? Hvorfor ble han så til velsignelse? Hvorfor fikk han bety så mye? Hva var kjennetegnet ved denne mannen? Og var det for noe spesielt med han som gjorde at han fikk bety så mye? Det er det vi på en særlig måte skal forsøke å finne fram i det vi betrakter denne unge tjener. Vi skal stanse på fire ting nå i løpet av den tida vi skal bruke på Apollos. Vi får se hvor langt vi rekker i dag, men vi tar nå fram det første, som var Apollos' kjennetegn. Det er dette. Der tales en del om Apollos' naturlige forutsetninger. Om Apollos' naturlige forutsetninger. Det tror jeg er nødvendig å nevne. Det har nemlig sin verdi, men også sin begrensning. Hva var Apollos' naturlige fortrinn? Ja, det leser vi om i begynnelsen her i Apostelgjerningen 18, vers 24. Men det var en jøde. Jøde av fødsel. Født inn i en rik sammenheng. født inn i en familie som hørte til et særlig velsignet folk. Paulus spør et sted i Romerbrevet 9, eller unnskyld, i Romerbrevet 3, om hva fortrinn jødene har. Og så svarer han selv, meget i alle måter. Først og fremst at Guds ord ble dem betrodd. Og i kapittel 9 så skildrer han dette folk, og så skriver han, de som er israelitter, de som har barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenestene, løftene og fedrene. Apollos var jøden. Han var født inn i en slektsmessig sammenheng som hadde hatt mye med Herren Gud å gjøre. Det er det ene. Jeg står videre om han. Han var en jøde født i Alexandria. Det betyr at denne karen var velutdannet. I Alexandria så lå det en av de største og fineste skolene som de skriftlærde på Jesu tid hadde bygget opp. Det var et av hovedsentrene for den skriftlærde tradisjonen ut fra jødedommen. Den lå i Alexandria. Og det er naturlig å tenke når vi leser om denne Apollos, at det var her han var kommet i kontakt med skriftene. Han var velutdannet. Trenger vel ikke gå noe mer inn på Alexandria. Det er ikke så interessant egentlig. Men han var velutdannet. Og så står det tredje om han. Født i Alexandria. En veltalende mann. Ved siden av at han var jøde. Velsett på grunn av sin naturlige sammenheng. Ved siden av at han var velutdannet. Så var han også veltalende. Han hadde talegaver altså. Det lå for Apollos å tale offentlig. Veltalende. Nå er det sånn med oss mennesker at vi har lett for å tilbe det menneskelige. Vi har lett for å satse på det menneskelige. Og det er derfor jeg nevner dette så spesielt. Og la meg si det så sterkt. Hemmeligheten til Apollos sitt velsignelsesrike liv, det var ikke hans naturlige forutsetninger. Det var ikke hans slektsmessige sammenheng. Det var ikke at han var skolert i noen skriftlærd skole. Og det var aller minst hans veltalenhet. Det er sånn for oss mennesker at vi har lett for å tro på mennesket. Har du lagt merke til det i vår tid? Troen på mennesken, den florerer. Og det ligger oss vel for hånden hver eneste en av oss. Det er lett å tro på det menneskelige. Det er lett å tro på det som hører mennesket til. Hvis en kar bare kan snakke, liksom si noe, har lett for det der, ja, så har vi tro på at det kan bli et dugende vitne. Og er en velutdannet, tenk om han er pedagog, tenk om han er lærer, ja, da må han jo kunne bruke som predikant med en eneste gang. Og kommer han ifra en rik familie, om faren var predikant eller hva det nå var, kan tro jeg har møtt det der, ja, så er det jo selvsagt at han skal ta opp arven. Og så setter vi vår liv til de menneskelige fortrinn. La meg understreke noe i den sammenhengen. Vet du hva et av de største problemene Jesus møtte da han skulle tale budskapen til sitt eget folk? Vi vendte Messias ryggen med dette. Vi er Abrahams barn. Det som var den slektsmessige sammenheng ble selve hinderen for at Jesus nådde inn med sitt budskap. Det er ingen selvfølge at selv om jeg hører til en slektsmessig rik sammenheng, så blir det rett og godt med en eneste gang. Jeg hadde et problem med å være såpass personlig når jeg begynte å kjempe med forkynnerkall. Vet du hva det var? Det var at far var forkynner. Eller hadde vært, for far levde ikke når det ble vanskelig for meg. Det er alltid sånn med lillegutt, ikke sant? At han skal bli det pappa var. Hvis faren er brandmann, ja, så skal lillegutt bli brandmann. Og hvis faren er politi, ja, så skal lillegutt bli politi han også. Og så var jeg så livende redd for at jeg skulle bli noen som jeg ikke var tenkt til, bare fordi jeg var født inn i en sammenheng. Skriften er full av eksempler på mennesker som nok sto i den beste sammenheng, slektsmessig, men som ikke fikk bety noe for Herren. Les om sønnene til Eli i 1. Samuels bok. Les til noen av kong Davids sønner. De ble mer til forbannelse enn de ble til velsignelse. En naturlig slektsmessig sammenheng er ikke alltid noen forutsetning for å være til velsignelse i Herrens tjeneste. Utdanning er heller ikke det. Vi hadde besøk på Notodden for en tid siden av Einar Førde, dere som er politikere eller interessert i den veien, dere vet nå hvem det er. Og så sa han noe som var referert i Dagsavisa da om etter, og jeg tenkte når jeg så det der, det var vesentlige greier. Vet du hva det sto? Det er ikke lenger så mange som tror at utdanning kan frelse verden. Tenk om vi kunne begynne å miste trua på utdanninga, i den forstand, i Guds rike. Vi har sett oss blind på utdanningen, på skoleringen, på dette å bli kvalifisert i den målestokk som verden setter opp. Og så er vi et utdanningssamfunn, og vi har lett for å nesten falle ned og tilbe dem som er utdannet. Det var ingen Jesus hadde så vanskelig for å få i tale som de skriftlærde, de som var utdannet. Det var ikke alltid noe som la forholdene til rette, det kunne de gjøre. Det var av og til noe som hindret. Og så veltalenheten da, som jeg nevnte. Vet du hva den store taleren Paulus skriver? I 1. Korinter 2. Og jeg, da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale. Forsøk ikke å stå fram med noen som kunne glimre menneskelig sett. Han forkynte enkelt og sterkt et budskap. Vil ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og så lot han veltalenheten fare, og så løfter han fram et budskap med kraft nok i seg selv. Jeg brukte litt tid på det, for det lå meg så på hjertet å understreke. Det er ikke til gagn for Guds sak å sette sin liv til mennesker, eller til menneskelige forutsetninger. Og da er vi over ved det andre, og det er mer til å bli vist av Apollos' åndelige egenskaper. Det var noe som var hemmeligheten i Apollos sitt liv. Det var ikke de naturlige fortrinn, men det var hans åndelige egenskaper. Og så tegner disse enkle strekene i apostelgjerningene 18 for oss en mann som var rikt utrustet av Herren på det åndelige planen. Og der er nevnt tre ting om han her i apostelgjerningene 18, når det gjelder den åndelige utrustning. Og det skal vi merke oss, for dette er viktige saker. Der står for det første dette om han, når det gjelder den åndelige utrustning. Den siste linja i vers 24. Han var sterk i skriftene. Og han var ikke sterk i skriftene på samme måte som de skriftlærde. For de var sterke i skriftene på den måten at de viste Jesus bort. En dag så sto de fram mot Jesus og så sa de, du er en gudsbespotter, du er en villeder, vi holder oss til Moses. Og så holdt de skriftene fram imot Jesus. Og så taler Jesus de til rette, så sier han, hadde dere trodd Moses, så hadde dere trodd meg. De var skriftlærde i gal forstand. Denne mannen, han var skriftlærd i rett forstand. Ja, hvordan vet du det? Se første strofa, vers 25. Han var opplært i Herrens vei. I kontakt med skriften, så hadde han lært Herrens vei. I kontakt med ordet talt av Gud, så hadde han latt seg lede inn på det som var Guds vei. Dette folk er å være sterk i skriftene. Det er ikke å gå til skriften med sine egne forutsetninger og legge menneskelige mål og tanker på det hele. Det er stille å sette seg ned ved mesterens føtter. Herren, lær meg den vei jeg skal gå. Vet du hva vi er i et skrikende behov av i vår tid? Mennesker som er sterke i skriftene, som kan tale Roma midt imot, som kan gi folket mat, og som kan stake ut kursen for den unge, for det er han som trenger å lære veien. Den gamle har veien bak seg. Og så sier salmisten, lær den unge den vei han skal gå. Det er han som har veien foran, og det er han vi må lære. Ja, hvor skal jeg finne lærdommen? I skriften. Apollos var sterk i skriftene, og så fikk han bety så enormt. Har du lagt merke til det i Paulus' medarbeiderstab? Han samler mennesker omkring seg som hadde tro på skriften. Jeg tenker på en Timoteus. Da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse. Og det var noe ved Timoteus som ga Paulus frimodighet til å ta med seg den ungdommen. Han hadde kommet i kontakt med skriften. Han trodde på skriften, og skriften hadde ført ham til den tro som før bodde i både hans mor og i hans mormor. De var sterke i skriftene. Vi er gjerne på et av de bedehus i denne delen av landet der det har vært båret fram sterkt. Vi må tro på skriften først. Og jeg skulle ønske der kunne bli mange berøa åndelig talt omkring i vårt land. Forsamlinger av mennesker som tok imot ordet med all godvilje, og som daglig gransket om det var slik som det ble sagt dem. Berøa kristne blir betydningsfulle kristne fordi de er i kontakt med skriften. Og så står det også om berøa. Mange av disse kom til tro. Ja, det skulle bare mangle de kom til tro når de var i kontakt med skriften. Det er jo veien til selve troen. Ja, hvorledes var Apollos i kontakt med dette skrevne ord? Vi finner et eneste prinsipp som både Paulus og Apollos følger. 1. Korinter brev 4 og vers 6. Og der har vi prinsippet vi alltid skal lese skriften etter. 1. Korinter brev 4-6. Dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for edes skyld. Og så kommer det. For at dere ved oss må lære ikke å gå ut over det som er skrevet. Og det er et viktig prinsipp. Det var noe Apollos lærte i samfunnet med den store Paulus. Apollos, vi må aldri sette oss utover det som er skrevet. Og så tilegner Apollos seg dette her. Og så lærer han veien til skriften. Og så av Paulus, slik han hadde lært det til en viss grad allerede hjemme. Og så bærer han det videre til sine medarbeidere og til kristne han skal tjene. Det er ikke tilrådelig å sette seg utover det som er skrevet. Vi trenger ikke profeter for å fortelle oss at dette er en festning som mange har forlatt i dag. Å sette seg ut over det som er skrevet, det fører aldri godt med seg. Det som er skrevet, Det er jo de sunne ord. Og de sunne ord fører til sunn tro. Og de sunne ord fører til sunt liv. Å, du vil trenge sunn tro og sunt liv. Her er veien inn i det sunne ord. Der vi er sterke i skriftene, er vi sterke i troen. Og der vi er sterke i skriftene, er vi sterke i livet. Det var den første hemmeligheten i Apollos' åndelige utrustning. Sterk i skriftene. Til dere som er unge i ettermiddag, å, vi må bruke skriften. Vi må bruke Bibelen. Vi må bruke orden, både for vår egen del og for de andre sted. Apollos var sterk i skriftene. Og så hadde han nådd dit, og det er det andre, og gjerne vel også noe av det siste vi skal nevne nå i ettermiddag. Der står om han i vers 25. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Jeg nevnte de skriftlærde. De brukte også det skrevne ord. Men de kom til et helt annet resultat. De fant ikke Jesus i Kristen og brukte det skrevne ord mot ham. Her var det en som møtte Kristens budskap på en annen måte. Da han var sterk i Kristene, så lærte han grundig om Jesus. Har du lagt merke til det i vår tid, at vi møter bevegelser, strømninger innenfor våre egne rekker, som forkynner sannheter på bekostning av sannheten? Har du lagt merke til det? Hvorledes sannheten, ord om han, må li fordi sannheter løftes fram og får en plass de ikke skulle ha. Jeg er livende redd for én ting i ei tid der det strømmer på oss både av evangeliseringsbevegelser og av karismatiske bevegelser. Det er én ting som er det farligste med dette her, vet du, det er sannhetene som tar plassen for sannheten. Og jeg glemmer ikke, jeg satt i samtale med en som var farget spesielt mye da, av en retning som jeg ikke akkurat trenger nevne. Han la ut 1. Korinterbrev 3 for meg i begynnelsen. Og der kjenner du det står noe om at Paulus, da han kom til Korint, så kunne han ikke tale til de som åndelige. Han måtte tale til de som kjødelige. Og da han ville begynne å gi disse folka fast føde, så tålte de ikke, og så måtte han tjene melk. Sånn er i dag, sa denne karen til meg. Nå har vi forkynt evangeliet om Jesus, og ikke gitt folk annet enn melk. Nå må vi se å slutte med det der. Og så får vi begynne å gi dem fast føde. Og mente med det? Jo, fast føden, til forskjell fra melk, det er sannheter om andre ting. Ting som vi, når vi har lagt dette første bak oss, skal begynne å bli opptatt med. Og jeg vet ikke om du griper det litt farlige i den tankegangen. Evangeliet om Gud, som ble menneske og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Ord om korsen, selve sentrum i skriften. Det er melkemat som vi må legge bak oss. Har du hørt sånn? Melkemat og fast føde, det er ikke den sannheten i forhold til den. Melkemat, det er sannhetene enkelt båret fram. Fast føde, det er å trenge inn i sannhetene. Tror du det var melkemat Apollos bar fram når han talte og lærte grundig om Jesus? Du kan tro de fikk mat. I skriften fant han inn til ordet om Jesus. Og jeg har sånn trang å si det nå som det siste i timen her. Vi skulle være frimodige i å løfte fram ord om han. Vi skulle være frimodige til å stå på de gamle stier og forkynne det gamle evangeliet. Vi skulle være frimodige til å stå der enstående. orda som Paulus, intet annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det ene er i virkeligheten alt. Philip dro til Samaria og forkynte Kristus for dem, apostelgjerningen 8, og det ble stor glede der i byen. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Nok til vekkelse, nok til tro, nok til liv. Vokst i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, til Jesus Kristus. Nok til vekk. Og så dette ordet om korset. Jesus Kristus, han korsfestet. Det er nok å bære ut til en døende verden. Og så var Apollos maler i Bibels forstand. Han malte ut fra Skriften ordet om Jesus. Vi er opptatt med rammer i dag. Det skal være så fine rammer om arrangement. Det må være så, og så er vi opptatt med rammemakere. Du, det er noe som er forferdelig hvis det er ei ramme. Den kan være så fin den være vil. Ei ramme uten bilde. Det er en forferdelig sak. Vi skulle nok sørge for at ramma ble finest mulig, men la oss gjøre oss mest flid på virkelig å male, på virkelig å framstille han på hjertene, som er den eneste vei og det eneste håp. Her er hemmeligheten til Apollos' velsignelsesrike gjerning. Han levde i Skriften, understreket i Bibelen din. Han lærte grundig om Jesus. Og så ble det velsignelse og liv. Her er vei å følge etter. Herre Jesus, vil du gi oss nåde og la oss overvelde sånn av budskap om deg, at vi våger å gå med dette ord. Vi ber deg, Jesus, på hver enkelt her. Vil du hjelpe oss, Herre Jesus, å være tro mot vårt kall og forsøke å kaste redningstau ut så lenge det enda er dag. Bruk oss, Jesus, istandsett oss, kjør oss inn i Skriften, og vis oss Kristi herlighet. Tal ditt kom, og tal ditt gå. Amen.